Ashama Arkafune da watotafi agefatota sagale America akamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi diddami lama diddami shanif sodomi to korratti television ni dani ethio satin kallatti dan magala Washington DC studio shantami sadafa era esini darbu guyan harra robi onkolole sadiddam barakuma lama fi diddami tokko akala kopsa Ethiopia timmo onkolole sakudan barakuma lama fi kudafur kan esin kesu mesajiru an bafkadu morodat gulalan ko Kenya namo dandit kopi Kenya kana kara media hawasatin tamsa sudane kan kende situ degisti gamet producer in Kenya kan kopi kana mo isinin gahajiru nugusu tamret odu harra kan isinif e situ jalanne gamadati etidiata
Atta moltan kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya oduu narraaf qabnu kuno Itoophiyaan torban kana keessa yeroo sadaffaa farra magaalaa maqalee samiirraa kan haleelte yoo ta'u humnootiin TPLF dhabamsiisuuf duula gaggeessitu waggaa guutuuf deemaa jedhameera kanarratti gabaasa ergame namootu dubbisa.
Televizyoonni waatiin to'atamu oduu baaseen haleellaan kun walakkeessa magaalaa maqaleetti geggeeffame jechuurra tare miidhaa dhaqqabe garfageenyaan waan ibsan jiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jirutti haleellaan kun gamoo humnootiin Tigraay meeshaalee waraanaa keessatti suphanitti xiyyeeffate. TPLF rasaasotaaf meeshaalee gurguddaa lafa amantii keessa kaa'uudhaan uummata dahannaa godhachuun beekama jedhan dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa Laggasee Tulluu. Namoonni jaan argan lamaaf maddeen gargaarsa dhala namaa kanneen maqalee keessa jiran akka jedhanitti haleellaan kun warshaa Masfin Injiinering jedhamu guddicha kan mootummaan TPLF gargaara jedhee amanutti xiyyeeffate. Haleellaan kun kan bakka sanarraa kiiloomeetira tokko fagaatee argamu foddaalee hospitaala waliigalaa kan maqalee keessaa arcaasee manneen naannoo sanaa barbadeesse jechuun kanneen ijaan argan keessaa dooktorri yeroo sana hospitaalicha keessa ture ibsee jira. Namoota madaa'an shan simannee jirraa afran isaanii hojjetoota warshichaati shanaffaan dubartii warshaa sana cina jiraattu manni ishee haleellaa sanaan barbadaa'ee jira jedhan dooktorri kun. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Faraan Haq kibxata galeessaa urga baastotaaf akka ibsanitti handaara magaalaa maqaleetti namni kabiraan tokko ajjeefamuun himamee jira. Haleellaa marsaa lammaffaa geggeeffame kanaan namoonni sagal madaa'u manneen hedduuf hoteella achi cinaatti argamu barbadeessamuu ibsan. Hojjetoonni tokkummaa mootummootaa walitti bu'iinsi kun ammaachuun kan isaan rifaasise ta'uu qaamonni dhimma kana keessa harka qaban marti seera gargaarsa dhala namaa ka addunyaa kabajuudhaaf dirqama irra jiru akka bahan akkasumas dhaabbatootaaf caasaalee siviilootaaf eegumsa akka godhan hubachiisanii jiru jedhan Haq. Hojjetoota tokkummaa mootummootaa torba kan Itoophiyaan duraan biyya ishee keessaa ba'aaf tilaachise gama mootummaa Itoophiyaatiin ragaan dhiyaata akka hin jirrellee dubbatan. Gama biraatiin dubbiimaan waad Getaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama baasaniin muummichi ministeraa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa kanatti xumura gochuun fedhan jechuun himatan. Nagaaf dhaabateen beeku haleellaa geggeeffamutu gara furmaata karaa nagaatti safidaa jedhan kanaafis ragaan haleellaa maqalee irratti geggeeffamuun uummata shororkeessuu isaati jedhanii kunis duula waraanaa geggeeffamaa jiruun waan injifatamaa jiruu fi jedhani jiru.
Itoophiyaatti guyyootii darban torba keessatti lubbuun namoota 227 sababa dhukkuba COVID-19 darbu Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Qajeelfamoota ministeera fayyaa fi inistituutii fayyaa hawaasaa irraa bahan hordofuu fi hojiirra oolchuun dirqama jechuudhaan inistituutii fayyaa hawaasaa kan Itoophiyaatti itti aanaa hoogganaa Wiirtuu Qindeessaa Balaatasaa kata'an Dr. Milkiyaas Tafarraa ibsaniiru jechuudhaan Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasteetti kuno.
Inistituutii fayyaa hawaasaatti itti aanaan hoogganaa Wiirtuu Qindoomina Balaatasaa Dr. Milkiyaas Tafarraa onkoloolessa tokko hanga onkoloolessa torbaa bara 2014 lakkoofsi namoota COVID-19 lubbuun isaanii darbee olaanaa ta'uu ibsaniiru.
Akka guutuu biyyaatti onkoloolessa tokko hanga torbaatti bara 2014 namoota qorannoon taasifameef 52 fi 444 keessa namoota 4771 keessatti vaayirasiin dhibbeen kun argameera. Hangi namoota qabamanii dhibbeen ta'an yeroo ilaalamu dhibbeen tasa galga'eera. Kanumaa waliin wal qabatee sadarkaa biyyoolessaatti namoonni 227 guyyoota torba keessatti sababa vaayirasii kanaa lubbuun isaanii darbeera.
Sababa tatamsa'ina weerara kanaan lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbee magaalaa Finfinneetti kan baay'atu yoo ta'u, magaalota kanneen birootis lakkoofsi namoota du'anii hedduu ta'uun ibsamee jira. Haalli jiru yaaddessaadha jechuun Dr. Milkiyaas namni hundinuu qajeelfamoota ittisa koovidiif ba'e hojiirra oolchuu qabaa jedhan.
Tooftaalee ittisaa hundi keenya xiyyeeffannoo addaatti kennee hojiirra oolchuu qabna. Tokkoffaa qajeelfama 83 kan bara 2014 hojiirra oolchuu irratti qaamoleen kan itti gaafatamummaan itti kenname hooggansa sadarkaan jiru qaamoleen nageenyaa fi kutaaleen hawaasaa xiyyeeffannoo itti kennuu qabu. Dhaabbileen miidiyaa yeroo qilleensaa gahaa kennuufiin hawaasni odeeffannoo akka argatu taasisuu sagantaalee namoota baay'ee hirmaachisan ayyaanota amantaa fi uummataa irratti namni hedduun akka hin hirmaanne dhorkuu.
Keessumaa amma yeroo manni barnootaa baname waan ta'eef maatiin barattoonni fi barsiisonni of eeggannoo barbaachisaa taasisuu qabu jechuudhaan vaayirasicha ittisuudhaaf talaallii kan fudhachuu qaban hundi sirnaan fudhachuu qabu jechuudhaanis Dr. Milkiyaas dhaamaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Abbootiin seeraa kan biyya Niizerlaandi lammii Eertiraa Kidaanee Zakkaariyaas Habtemaariyaam jedhamu himata namoota seeraan ala deddeebisuu jedhuun tarree maqaa namoota akkaan barbaadamanii keessa galchee jira. Kidaaneen garee namoota seeraan ala nama deddeebisan keessaa harka qaba jechuun yakka laalcha irratti gaggeessuu barbaada. Namni kun lafa hin jirreetti manni murtii Itiyoophiyaa keessa baatii waxabajjii darbe hidhaa umrii guutuu irratti muree ture. Kunis baqattootaaf godaantota Afrikaa kanneen gara Awurooppaatti imaluuf yaalan garuu Liibiyaa keessatti hidhaman dararuu fi beelessuun himatame. Waajjirri abbaa langaa Niizerlaand akka jedhutti qorannaan gaggeeffame jaarmeeyaa Kidaaneen hundeesse lammiiwwan Eertiraa kanneen Niizerlaand dhaqqabuu fedhan irratti dararaa geessisaa humna irratti gargaaramaa butee fudhataa akkasumas humnaan gudeeddiin akka gaggeeffamu agarsiisa ragaan argame. Baqattootaa fi godaantoti kun Liibiyaa keessatti kan dararaman yoo ta'u maatiin Niizerlaand keessaa qabanis gawwanfamaniiru jedha ibsi aangawoonni baasan. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Biliinkan roobii har'aa biyya Ekuwaadoor keessatti haasawaa dhageessuuf kan jiran yoo ta'u kunis kutaa sana keessatti rakkoo demokrasii mudate irratti fuulleffataa jedhameera. Kanas biyya ollaa Ekuwaadoor taate Kolombiyaatti malanii hoogganoota biyyattii waliin ituun dubbatiin dura ta'uun ibsameera. Ministeeriin Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi akka beeksisetti haasawaan Biliinkan kan hundaaf misooma argamsiisuu fi qilleensa naannoo kunuunsuun attamitti hojiirra akka olchan irratti fuulleffata. Dhimmootii demokiraasii fi mirga dhala namaan alattis qiyyaafannii mala Biliinkan inni guddaan waa'ee godaansaa yoo ta'u Bogotaa keessatti immoo ministeerota haajaalaa kan kutaa sanaa waliin imaammata godaansaa irratti marii gaggeeffamu gargaaranii gaggeessuuf jiru. Biliinkan kibxata kaleessaa ministeera haajaalaa Ekuwaadoor waliin ennaa dubbatan godaansi rakkoo Ekuwaadooriin dabalatee kan addunyaa maraa ta'uu ibsan. Anaa fi ministeerri dantaalaa Ekuwaadoor kun Kolombiyaa seenuun aangawoota iddoo sana jiran waliin dubbachuuf jirras jedhaniiru. Ekuwaadoor dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen duula gaggeessiteef Biliinkan galateeffatanii jiru. Pireezidaantiin Biraaziil Jaayir Bolsonaaroo weerara vaayirasii koroonaa irratti sirrii hin hojjanne kan jedhu himannaan yakkaa akka dhiyaatuuf koreen seenata Biraaziil gabaasa baasee hubachiisee jira. Biraaziil keessatti sababa dhukkuba COVID-19 namoota 1,600 caalantu dhume. Wixineen gabaasaa qophaa'ee fi fuula 1,200 ta'uu qabu kun Bolsonaaroon mala saayinsiin hin deeggaramne gargaaramuun kunis bu'aa quubsaa akkan argisiifnetu beekamu akkasumas bittaa tallaalii duubatti harkisan kan jedhu of keessaa qaba. Kana malees vaayirasiin koroonaa Biraaziil keessatti akka faca'u gochuun uummanni dandeettii qaamisaa dhukkubarraa ittisuuf qabu akka gadi bu'u gochuun dhukkubichi daran akka hammaatu taasisan kan jedhu dabalataan of keessaa qaba. Kanaafis dhala namaa irratti yakka raawwachuu ragaa dhoksuu fi hokka kakaasuu kan jedhuun akka himataman gabaasni kun lafa kaa'ee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Odu oduudhaaf jaallannee galateeffachaa ammammoo gara gabaasaalee keenyaa har'aaf qophaa'anitti ceena. Dheerina bunaatiin kan ka'e Booranaatti hongeen muudate beelladoota hedduu ajjeesaa akka jiru jiraattonni Booranaa himaa jiran. Ji'oottan sadan darbee fi cimaa dhufee kan itti fufee jiru hongeen kun amma ammaatti beelladoota 9,000 olii yommuu ajjeesu 17,000 olii immoo aafoo du'aarraa jiru jechuudhaan dubbata bulchiinsi Booranaa. Horsiisee bultoonni ammas mootummaan dafee hin qaqqabu taanaan loon hedduun akka du'aa fi qophaa'anii dubbatu. Galmoo Daawiti Booranatti argamuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera.
Darmii Raachaa jiraattuu godin Booranaa aanaa dubluqqi. Boonni Baranaa waan hedduu nu tolchee jetti.
Boonni waan guddoo nurraan ga'ee jira. Akkuma gartuu kun loon kaasnu qormi akka hin gacuuf gubbihee jira. Loon baay'ee yabbiyyee nurra miidhamtee nurra dootee jirti. Wanni nu qallabnu furuushaa cidii waan akkana kan itti guurra. Karimaa qabu rimaa waliin kaasna. Odoon rimaa kaaniin kaasuu jiru dhalanii waatiyyoon didiqoon mankan cufkeessin ciisti. Haawwan asiin nu dhibdeennaa nuufirra boqotaan alattoofne haawwan isaanii. Waatiyyee jala bishaan gurraacha baasnee bisaan sokkaaritti nandhee dhuumneef yoo baasne waatiyyee haadhi jalatti.
Darmiin loon 80 akka qabdu dubbattee waan margi dhumateef kana maraaf cidii bitee jireessuu hin danda'u jetti.
Yabbii 80 du'e loon gugurdoon hin kaasna. Korma kan hin kaasna aawwichi 3 kaasna.
Obbo Ulaanis jiraatuma aanaa dubluqe.
Abbummaan akka danda'a akkumatti qabuutu makkana akkam fa'an oomishala ilmaan ofiifaa badallaan bitanii sukkaarifaan bitatan isaanuma kan fagu gurguranii akkasitti waliin nyaachisan. Qarshiin kan hin jirtu isaanuma kan beesum isaan bitaniitti uumummoo isaan bitaniitti gurguranii kan wal nyaachisan malee qarshiin namni qabdu qarshiin hin jirtu.
Komii isaaniitiin jiraatan aanaa dubluqqi kun rakkoon kun ji'a 3 dura mul'atus horsiisee bulaaf namni dhaqqabe hin jiru jedhu. Dubluqqiin achi kiiloomeetira 40 irra ka jirtu aanaan dirrees rakkuma akkanaa keessa jirti jedhu horsiisee bultoonni. Obbo Huqaa Lakee aanaa dirree gandaa dursa maruu jiraatu.
Muki cufu goggogaa jira. Muki jala boqotan kabaal qabu hin jiru. Rakkoon teenna ammaataan tokko horiin kan jirulleen kaasanii dadhabanii jirani. Kun wanti kun hurbuu jedhama. Hurbuun kunleen amma hin jiru. Hurbuun kunleen obba'ee namillee hanqin nyaataatiin miidhamaa jira. Horiin ammoo kalchoo tana muka jala kaa'anii akkasitti ol fuudhanii kan jirullee kaa'amni lubbuun hin du'inillee hin du'a. Hin hafuu jennee sodaa qabna jecha.
Haabuqqaan warra rakkoo midhaan nyaataaf saaxilameefis ta'e loon dheeda dhabdee fi haga yoonaa gargaarsi nu bira ga'e hin jiru jedhu. Maanguddoo kan kunaa boruus waanuma kana himu. Ittuu erga roobri badee asii bisaan dhabamuun rakkoo biraa fidaaraa jedhu.
Arraa gara dheebuutti namni du'a. Arraa iyyuu bisaanuu lafa hin jiran lafti boorna karaa bisaan hin qabdu looni riqaatii lafa gam deemanii kun lafa gad deemanii dhugan wanni haalatu kaayyoo yaatu yaateetiin hin galtu. Barreeffamni akkana rakkoo gurguddoon gubbaa jira. Amma gari namaa waan baladhaa fi amma gara waaqaa eeguu jirra. Yoo mootummaan immoo jiraate gara mootummaa eeguu jirra malee wanti tokkollee hin jirtu gara nama tarsaawwan maatu amma hin jiru jechuudha.
Bulchiinsi aanuutti lameen haga kaleessaa qofaatti loon kumta akka horsiisa bultoota aanuutti lameenii jalaa du'u himu. Obbo Gurraachi jaatanii hoogganaa waajjira ittis balaa aanaa dubluqqi.
Booti godina booti lam kireeffanne raabsa bishaanii jalqabne fandi of eeggannoo uummata ofiisaatti sassaabu baajeet mootummaan qabate. Suni wal qabateetiin bootti iddoo raabsaa turre. Bootti gara bootti lamaan suniin bisaan meetir kuubii 430 olitti raabsame jechuudha. Akkasi deeggarsi akka aanaatti ammoo jaarrolee hanqinni nyaata guddaa qaban rakkoo nyaata ciccimaa haqa qaban deeggaraa jira jechuudha naannaatiin.
Obbo Gurraachi ammatti marga loon aanaa dubluqqi jiran maraaf aanaan isaanii dandeettii dhiyeessuu akka hin qabne himanii qaamni mootummaa olii dafee tarkaanfii yoo hin fudhanne loonsichi lubbuun baawutu caala jechuun sodaa qaban dubbatu. Obbo Nigaatuu Siisaa'ees hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa aanaa dirreetti loon 550 oltu bunna kanaan hobba'ee jedhu.
Rakkoon kun taaksifoorsiidhaan gabaas hin deemne hojii tokkoon duratti. Rakkoon kun akka inni dhufu beekamee akka reefu kaasee deebiin achii tattamaan deebiin dadhabuun isaati haa ta'u garuu hanga qaamni olaanaan sun dhufutti ammas deeggarsi karaa seeftineettiitiin muraasni tokko. sanu gaamiti la koosi sadile bayir date dufe is gafa chajira am wanak booti bishani marga am hagdika tokko am gana jal qabajira nis kanaf irga dub debi nam halis wochin jil kore ngara gara dabate nya tarat bishani rat allo jajaju gari da jal qabini sa garu amas haritile dabalotu sir jirata bajina nis yo indabal akumatile durat badya kes demte lalta garta jirta horiin amma kaduu oduntayin kaam duuf deemutu baayyataachuu
obboni gaatuun amma boorana bakka takkatakkatti roobni roobusi horsiisa bultoonni garuu loon duraa du'aa jiran kana bakka buufachuuf yeroo waan fudhatuu fi mootummaan imma kana sirnaan hordofee gargaarsa malu dhiyeessuu qabaa jedhanii jiran. Mootummaan federaalaa garuu gargaarsa namoota booranatti miidhaa bonaaf saaxilamaniif dhiyeessaa akka jiru hima. Koomishinii ittisa balaa federaalaatti dubbii himaa akka ta'an obbo Mihirat Dabbabee dafanoo darbe kana VOA'dhaaf dubbii dubbataniini gargaarsi namoota hanqina mana nyaataaf saaxilamaniif kennamu adda addaa gara Booranaatti ergamu dubbatanii jiran. Har'a mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo Booranaatti mudateef gargaarsa margaa fi bisaaniif kan oolu birrii miiliyoona 30 ramaduu maddeen oduu mootummaa Itoophiyaa ifoomsanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boorana aana dirreerra.
Naannoo Oromiyaa zoonota Wallaggaa keessatti hokkorri namoota nagaa irratti raawwachaa jiru yoo itti fufee jedhee gara hokkora hawaasaatti kan jijjiiramu ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu mootummaan bakkeewwan rakkinni kun jiranitti yoo humnoota nageenyaa ramaduu barbaachisa jechuudhaan Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa hubachiisee jira. Gabaasa Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa qopheesse tuujuu beetu akkanatti dhiyeessiti.
Komishinni Mirga Namaa Itoophiyaa wixata galgala ibsa kenneen godinaalee Wallaggaa Bahaaf Orroo Guduruu keessatti haleellaalee namoota nagaa irratti raawwataman yaadachiisuudhaan haleellaaleen sun babal'ataa adeemuusaaf gara walitti bu'iinsa gosaatti geessuu akka malu ibsee jira. Ibsi kunis walitti bu'iinsi kun irra deddeebi'uusaa hubachiisuuf jecha baatii walakkeessa fulbaana darbee ibsa baasellee yaadachiiseera. Innaa ibsa sanaas yaadawwan gorsaa dhiyeesse tarreesse yaadawwan kunis hojiirra waan hin ooliniif jecha torban tokko dura aanaa kiiramuu ganda haroo Addis Alam keessatti namoota nagaarratti haleellaa raawwatameen namoonni hedduun du'uu isaanii maatii miidhamtootaaf bulchiinsa naannoo wabii godhachuun ibsee jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa sanaa maali jechuudhaan komishinichatti daayireektara qorannaa fordoffii obbo Imaad Abdul Fattaa gaafatee jira. Ittiin ka'umsisaa mootummaa fidhattoota gidduutti walitti bu'iinsa uumame ta'uusaa tuqanii qooda komishinichi qabu irratti fuulleffataniiru.
Konfliktoch ውስጥ የኛ ትልቁ ኮንሰርን በቀጥታ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ ያልሆኑ ሲቪል ዜጎች ኢላማ ሊደረጉ አይገባም ነው የኛ ዋናው ትኩረት።
ያዶ ከኛን ጉዳን ወልት ቡይንሰ ሰነ ከሰት ከለቲን ከነርማን ለሚወን ነጋን ቂያፈተ ተኡሂን ቀበን ከጀዱ Akeeki keenyanni ijoon bayin qorannaaf hordoffiin keenyas kan isaan agarsiisaniif irratti fuulleffatan sochiiwwan kana keessatti qaamni inni kamuu fedhii adda addaa qabaachuu danda'a garuu yeroo sakamiif haala sakamiinuu keessatti namoonni nagaan kallattiidhaan sochii sana keessatti kan hin hirmaatin irratti fuulleffatamuu hin qabu ka jedhu. Bayin qorannaa keenyaa kan mul'isu bifa adda addaan namoonni nagaan gareelee adda addaan irratti fuulleffatamuu isaati. Kan irratti fuulleffatames irra hedduun eenyummaa irratti kan hundaa'e ta'uusaa kan mul'isu waan ta'eef kun ta'uun akka irra hin jiraanneef kunis akka hin taaneef haala isaa jijjiiruun barbaachisaa waan ta'eef tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamuuf of eeggannoon barbaachisu akka godhamu irratti kan fuulleffatedha jedhan. Rakkoo kana ilaalchisees itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii isaan kennan immoo kana fakkaata.
እንግዲህ አሁን እዛ አካባቢ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው እዛ የሚኖሩት ብሔር ብሔረሰቦች አብሮ ሲኖሩ አንዱ የሌላውን ችግርና ክፋትና ክፋትም አብሮ
ኤጋን ናኖ ሰነከሰ ሰባፍ ሰብለሞታቱ ጅራታ ሰባፍ ሰብለሞኒ ኩን እና ወሊን ጅራታን እንካን ረክናፍ በዲሰ ካኒ ወሊን ከደበርሰን ወልደንደኡፍ ጋኢለሌ ከወሊን አበታን ወሊን ከዱአኒፍ አከሱመስ ተኩማ ብየቲ ካናፍ ወሊን ከአበታን ተኡሳኒ በከማዳ ummata gidduu rakkoon hangan jiraannetti bu'aa siyaasaaf kanneen fiigantu jiru jechuudha. inni tokko garee shoror keessa shanee jedhamu yoo ta'u inni lammataa immoo shiftaa komaandoo amaaraati ofiin jedhuuf afaan amaaraa dubbatu kiiramuuf naannoo giddaa ayyaanaa humni sossoo waan jiruuf jecha kanneen kun namoota nagaa irratti fuulleffachuun haleellaa raawwatan malee hawaasicha gidduu homtuun jiru jedhan. Yaaddoon komishinichaa inni ijoon qaamawwan hidhataniif mootummaa gidduutti yookaan qaamonni hidhatan kun haleellaa walirratti oofan babal'ate gara hawaasichaatti darbuudhaan walitti bu'iinsi gosa irratti fuulleffate akka hin kaanedha jedhu obbo Imaad Abdul Fattaa.
Tajaajilli yoohoonu siraawwachi baalamasiraataachi ooyin betasarru siraawwachi laayi kiftatochi bamanuraachoo mukniyaat kazaa bohaalaa qirbiqee.
Hojiin hojjetamuu qabu waan hin hojjetaminiif yookaan hojiin hojjetaman irratti haalawwan uumaman waan jiraniif sanaan booda dhiyeenya akkuma hundi keessanuu quba qabdan magaalaaleen sila tuqe keessatti lubbuun namootaa hedduun darbeera. Kanaaf walitti bu'iinsi sun mootummaaf gareelee adda addaa gidduutti raawwatamuurraa gara haleellaa gosa isa tokkoof isa kaanii gidduutti raawwatamutti akka darbaa jiru kan mul'isutu jira. Kun hedduu nama yaaddessaa jedhan. Daayireektarri qorannaa fordoffii itti dabaluudhaan aanaa kiiramuu ganda Addis Alam keessa haalli jiru yeroo ammaa maal akka fakkaatu gaaffii VON dhiyeesseef deebii kennaniiru.
ግጭቱ ከተከሰተ በኋላ መንግስት ግጭቱን ለማረጋጋት የወሰዳቸው የተለያዩ እርምጃዎች አሉ ግን እኛ ባለንበት
ኢጋን ወልት ቡይንሰሱን እርገ ኡማሜ ቦደ ሞቱማን ወልት ቡይንሰ ሰነታስ ገበይሱፍ ተርካንፊ አዳዳን ፍዱተ ጅራ ገሩ ኑቲ ኦርዶፊ ጎኔ ፍረጋ ቀምኑን አማ ዩሙደም ሱናኖ ሰነ ጅራቹ ሳከሙልሱቱ ጅራ amma ilaalchi addaa itti kenname naannolee kanaaf eegumsi ga'aan hin godhamu taanaan rakkoo jiru dhaabbataan hiikuuf hojiin hin hojjetamu yoo ta'e rakkoon kun akka irra hin deebi'amne wanti dandeessisu jira jechuun hin danda'amu jedhan. Obbo Haayiluun gama isaaniin nagaaf nageenya naannoo eegsisuun shakkii malee itti gaafatamaaf dirqama mootummaa ta'uu utuun dagatin qoodi uummataas akkaan barbaachisaa ta'uu tuqaniiru.
ህብረተሰባችን ተባብሮ ከመንግስት ጋር ቆሞ መንግስት እየወሰደ ያለበትን እርምጃ እንዲደግፍና ከሽሽጎ ያሉበትን ቦታም
ሀዋስ ከኛ ወልተአ ሞቱማ ጭነጣ አባቴ ተርካምፊ ሞቱማን ፍጥታ ጅሩ አከደገሩ አከሱማስ በከሳን ኦካታኒ ጅራን ኤሩከኔ ነጋፍ ተዝገቢ ኦፊ ያዱ ቀባን ጀዳ ሞቱማን ሁምኖቲ ነጋ ኤክሰሰን ተደበላ ኤርጌራ አማ ኪራሙፍ ናንዋ ሸራ ከነን ቡቃን ገረቀየት ዴብሱፍ ከነን haleellaa raawwatan kana to'annaa jala oolchuudhaan tarkaanfii fudhataa jira jedhan. Ibsisuun xumura irratti koomishinara olaanaa Daani'eel Baqqalee maqaa dha'uudhaan walitti bu'iinsi sun bifa geeddaratee gara walitti bu'iinsa gosaatti akka hin jijjiiramne akkasumas nagaaf tasgabbiin naannoo sanaa guutummaan hanga mirkanaa'utti humnootiin nagaa eegsisan ga'aa ta'e ramadame mootummaan nageenya jiraattota maraa eegsisuuf dirqamaaf itti gaafatama irra jiru. Ba'uu qaba jechuun yaadachiisan jedha. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceena. Dargaggoonni 300 ol ta'anii magaala Amboo keessatti hojii dhagaa baasanii gurguruu irratti hirmaatanii jireenya isaanii fooyyeffachuudhaa fi yaada qaban irratti gareen isaanii waan dubbatan qabu. Gabaasaan keenyaa Naakoor Malkaa dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba kunooti.
Barruuwwan harkaa kunneen caccabaa dhagaaf biyyoodhaan bifa isaanii geeddaratanis dhagaa gara buddeenaatti jijjiiruuf jireenya mo'achuudhaaf dhamoorraa hin boqotan. Dargaggoo Haacaaluu Dandeessaa dargaggoota biroo 20 olii wajjin hojii madhagaa baasuu kan irratti gurmaa'ee erga hojjechuu eegalee waggootni 4 darbuu dubbata. Haala hojichaas akkasitti ibsa. Haacaaluun.
Guyyaa itti miti torbanitti.
Torbanitti? Moofa argattu torbanitti?
Torbanitti yoo amma immoo baay'ate 4, 3, 5 akkanaati.
Isuma ammaatti jiraachifatu.
Isuma ammaatti
jiraachifatu. Waan gaarii hojii kanaa irratti waan cimu walitti.
wanti ni cimu garaganti garaganti kana kumadaltani gubba sailada gara ka etuyu do kana ga amma ga amma do kana gautti wanti fayedam nu jiro chat ga fa do kana genyi fayedam daga kana gubba akumadaltan kana chat amma argitani amma sana marca sajir shi kana tiga fa dufani argatu
dargaggo warqu dibaballe hoji madaga basu kanan miseensota maatii jaha akka jiraachisu himee jira. Dhagaan baasan kun faayidaa maaliif akka oolullee dubbatee jira. Warquun.
Walikkii manaatiif ta'a. Dhagootiin biraas immoo kan hojjetamu kan akka mi'a awwaalaatiifis kan ta'u jira. Kan innaas argannes hin baafna. Kan immoo girgiddaa manaatiifis immoo geexiitti ba'us hin jira. Kana kan nuti hojjenne. Jabaannee birrii 500, 600 kan argannu. Kana keessaa immoo baasiin jira. Baasiin biyyootti baafnu jira. Baasiin mi'aatti qarsiifnu jira. Baasii adda addaa keessaa baafnee uumaa wanti nuti harka keenya qaqqabdu naannofte birrii 400, 500 yoo naannofte qaqqabdedha.
Isuma
ammaatii jiraachifna hin qabnu qonna hin qabnu lafa hin qabnu waan ittiin jiraannu keenya biddeen keenya kanuma jechaadha.
Obbo Kabbada Fayyisaa dargaggoota waliin gurmaanii hojjetu hojichi isaan fayyadu isaa himu.
Abbaa qabeenya sana jira nu baasee. Naan keenya innee too baanee irratti hojjennee kaartaa mataa keenya irratti baasee nuu kennee gibira irratti gabbarannee mataa keenyaan hojjechuun keenya waan gaarii guddaadha. Ani fakkeenyaaf amma maatii jaha ta'een galachuudha. Nama jaha ta'een gara qonna biraan qabu waan biraan qabu kan maan jechuudha. Ani ijoollee ittiin barsiisu kanumadha. Qallamni isaaniis kanuma uffanni isaaniis kanuma manni yaalaas kanuma hundumtuu kanuma irraa tajaajila fuudhetan maatii sana guddisaa jira jechuudha. Ijoollee sana barumsaa barsiisa jechuudha. Kun jijjiirama guddaadha mataa isaatti.
Haa ta'u malee hojichi balaaf qormaataan kan guutame ta'uu dubbatu namootni kunneen.
Biyyoodha kan ulfaate. Kun amma akkuma amma haala argitu kana ila sanaa olitti hin badamu. Kan badudha. Eeggammoo isa kanammoo qofforree bira geenyeemmoo dhagaa bira geenyeemmoo kan daganaa biyyoo isa kanammoo maashiniin walaallee qofforuun jiru akkuma keenyaan qofforreetti dhagaa ishii waan baate baafanne ishuma kan arganne abbaa qabeenyaa irraa soo arganne liqii fudhanne maatii keenyatti hin bulchinannaa biyyoo kana qofforu. Liqii kana fudhannaa haallumti gurgurtaa isaallee gadaanaadha. Wanti yeroo ammaa kana keessa wanti dabaleen jiru waggaadhuma shanan kana kanuma waggaa shanan kanaatiin hojjechaa jira. Wanti nuti dabaltiillee nu dabalame gatiin dhagaa tokko birrii 2,000 shilingiidha.
Nan fakkeenyaaf haxinnaatu bara darbe kana keessa gara namoota 4,000 du'aniiru jechuudha. Asuma keessatti lubbuun darbe. Ani jibade jira. Nan harki cabe jira. Nan miilli cabe jira. Fakkeenyaaf. Namichaan inni kunoo achi gubbaa farratu sun jechuudha. Barreen gadda kanarratti jigee muluunsa daakamee tamma shiboo keessa jechuudha. Shibootu keessa jechuudha. Kanaan hojii kana ta'ee caccabee kun hin dachoowwame jechuudha. Maaliif ittiin jireenyaaf kanaan hojjedha jechuudha. Rakkoo akkasii akkasii kana jira jechuudha. Takulatii godhee mootummaan gargaarsa mataatiin sadarkaa jiru wajjin dhaabbatee maashin tokko keessa galee lubbuu namaa kana baraaruudhaaf rakkina kana keessa baasiin humna keenya sun waliin ginnan.
Obbo Hindaabuu Baqqalaa qindeessaa dargaggoota kanneeniiti.
Dhagaan kun iddoon inni hin deemne hin jiru. Wanti inni oolleef hin jiru. Albuuda guddaa amma na ga'u kana albuuda asirraa bahee biyya Itoophiyaa kana guutuutti beekamu kana gatiinsaa baay'ee gadi bu'aadha. Dhagaan asirraa bu'aa amma fakkeenyaaf mana tokko yeroo ijaartu jala isaa Ohaalikkiyaan jedhamu jira. Isa ittiin hin hidhama. Mana barumsaa yoo ijaarame lafa hin hafama. Mana immoo bareedinaaf bocamee mana irratti hin gala. Dallaadhaaf hin ta'a. Hawultiillee namni illee dhagaa kanaan ijaarama. Kanaaf dhagaan kun tajaajila baay'eef oola.
Obbo Hindaabuun galiin namoonni hojii dhagaa baasuu kana irratti bobba'an argatan xiqqaa ta'uu himuudhaan haala jireenya yeroo ammaa waliin madaalu jedhan. Kana fooyyessuuf akka hojichi bifa ammayyaan hojjetamu gochuun balaa namoota albuuda dhagaa sanqallee jedhamu kana baasan irra ga'u ittisuuf mootummaaf qaamolee mootummaan ala jiran waliin dubbataa jirraa jedhu obbo Hindaabuun.
Qindeessitootni waldaalee bakka dhagaa sanqallee amboo jedhamu kana akka nutti manitti dargaggootni lakkoofsaan 300 ol ta'an waldaalee 20 oliin gurmaan buddeena isaanii ittiin tolfatu. Jireenya isaanii ittiin geggeeffatu maatii isaanii ittiin bulfatu Nakkuun Malkaa Ambo.
ergaan kabajamtoota ordoftoota sagalee Ameerikaa qophiin keenya irraa kan qophii afaan Oromoo asuma irratti raawwata. Waan wajjiniin turtaniin singalateeffachaa sagantaa boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaata nagaatti.